Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта Еўрарадыё і праграма Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Абмяркуем наступныя тэмы. Стала вядома, калі пройдуць выбары ў мясцовыя саветы. Еўрарадыё высвятляла, у колькі абыдзецца вайсковы парад на 3 ліпеня. У беларускім тэатры драматургіі паказваюць п'есу пра няўдалага стартапера і дармаеда Францыска Скарыну. Гэта асноўныя тэмы чацвярга 15 чэрвеня. Пра іх больш падрабязна пагаворым цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Стала вядома, калі пройдуць выбары ў мясцовыя саветы. Цэнтр выбаркам прапануе правесці мясцовыя выбары 18 лютага 2018 года. Чаму абралі такую дату і калі распачнецца перадвыбарчая кампанія? Ці не будзе праводзіцца паралельна і рэферэндум, на якім прапаноўваецца ўвесці змешаную сістэму? Пра гэта мы распыталі ў старшыні ЦВК Лідзіі Ярмошынай. Перадаю слова Змітру Лукашуку.
Лідзія Міхайловна, я з нагоды агучанай даты правядзення мясцовых выбараў. Чаму было выбрана менавіта гэтая дата 18 лютага?
Ну, 18 лютая – это последний, возможно, день проведения данной избирательной кампании. Потому что 23 марта истекает срок полномочий местных советов. Выборы проводятся не позднее, чем за 30 дней до истечения срока полномочий. Это последнее возможное воскресенье, 18 февраля. Мы, то есть позже за эту дату выходить нельзя. Выходить раньше тоже, как казалось, не очень удачно в силу того, что январь, это сессионный месяц, то есть студенты у нас в высших учебных заведениях сдают сессии. Многие из них отсутствуют по месту учебы, а именно зарегистрированы они там. То есть это вызовет проблемы и у середины февраля. У многих, практически у всех учебных заведений высших каникулы, каникулярное время. Поэтому если выборы проводить 11 февраля на неделю раньше, большинство наших студентов, ну, и это касается, конечно, тех, кто учится вне постоянного места жительства. Они просто не смогут принять участие в выборах, ибо по месту их нахождения у родителей их в списке не включат, а по месту регистрации временной высших учебных заведений они будут отсутствовать. Поэтому я думаю, что наиболее целесообразно именно проводить выборы 18 февраля.
Да вот с такого пункта гледжання, все ж таки зима, ну, не вельми добрый час для электоральной кампании, ну, для выборов, там, морозы, там, те еще что, люди не вельми охотно на улицу выходят. Вот як думаете, может, все ж таки можно было неким чином с этого пункта гледжання переиграть?
Ну, с этого пункта гледжання нам тогда нужно их переносить на ноябрь. Избирательную кампанию начинает, если ноябрь 11 месяц, вообще в августе. То есть тогда, когда у нас народ еще находится в отпусках, поэтому я думаю, что и вообще очень вялый сезон. Поэтому здесь любая ситуация является не очень благоприятствующей выборам, но все-таки в феврале, я думаю, это наиболее оптимально по сравнению с самыми разными другими вариантами. Ну что делать, не повезло.
Ну, добра, калі ўсё ж такі 18 число, то з якого канкрэтна числа можна сказаць, што вот пачнецца ўжо выбарчая кампанія?
Ну, не пазнее, чым за 3 месяца, то есть не пазнее, чым 18 ноября они будут объявлены. Но мы, как правило, представляем указ главе государства на несколько дней раньше, чтобы это было не в самые сжатые сроки, но ещё несколько дней даётся для выдвижения, прежде всего, политическим партиям и общественным объединениям представителей в составы территориальных избирательных комиссий.
Шмат размовляли про то, что магчыма будет проводиться референдум одночасово с этими выборами. Там на гэты конт что-нибудь чувать, не?
Нет, пока ничего. Я ничего не могу вам сказать. Более того, я могу сказать, что и эта-то дата еще на высшем уровне не обсуждалась. Слишком рано. Поэтому осенью, когда я пойду к главе государства действительно ее окончательно согласовывать, ну, может быть, у нас появятся какие-то новости, пока никаких нет.
А вот про эту измешанную систему, вот ничего про на эту тему так само?
Вы знаете, этого не обсуждается вообще, если может быть на уровне партии. Потому что, ну, во-первых, даже в предложениях по совершенствованию избирательного законодательства, которое мы представили, эта тема не задевается вообще. И международные организации нам тоже таких предложений не высказывают. Избирательная система – это ну, не дело самой страны.
Ну, можно мерковать, что в 2020 году уже докладно по смешанной системе не будут проходить.
Почему? Мы можем это изменить и до этого времени, поэтому до 2020 года еще очень много времени. Измениться может очень много.
Нагадаю, что летась отбылись выборы у парламент, у якія прайшлі две незалежныя кандыдаткі Алена Анісім, прадстаўніца таварыства беларускай мовы, і юрыстка Ганна Канапацкая ад аб'яднанай грамадзянскай партыі. Ужо праз пару месяцаў пабачым, ці кагосьці прапусцяць ад апазіцыі ў мясцовыя саветы.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Міністэрства абароны адмовілася адказваць Еўрарадыё, колькі каштуе парад на 3 ліпеня. На прамое пытанне ў ведамстве адказалі, што фінансаваць парад будуць са сродкаў, выдзеленых на ўтрыманне войска. А гэта грошы, якія прызначаліся на заробкі вайскоўцам, матэрыяльнае і харчовае забеспячэнне, таксама рамонт ваеннай тэхнікі. Аднак пра дакладную суму ў Мінабароны казаць адмовіліся. Дарэчы, акрамя таго, што фінансаваць парад будуць бюджету. Про яго вядома толькі тое, што ва ўрачыстасцях возьмуць удзел 220 адзінак ваеннай тэхнікі. Пра гэта днямі заявіў міністр абароны Андрэй Раўкоў. У сваю чаргу яшчэ напрыканцы траўня Александр Лукашэнка на адмысловай нарадзе даў загад не эканоміць на арганізацыі параду і зрабіць яго максімальна відовішчным.
Я хацеў бы с вами абсудзіць как асноўны вопрос празднование Дня независимости в этом году. Традиционно мероприятия, связанные с торжественными заседаниями, возложением венков и так далее, это мы не исключаем. У нас это остается. Второй вариант – это в основном такая войсковая составляющая, парад. Мы приняли решение о том, что мы его проводим в этом году, и средств на это жалеть не надо, тем более это не такие уж большие средства по проведению военного парада.
Александр Лукашенко звернул увагу организаторов параду, что народ повинен побачить, что такое белорусское войско, чем оно занимается, что стоит у его на узброении. У параде, на его думку, мусить пройти не только войскоуцы, але и помежники, и МУС, и МНС.
Евразум. Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
На міжнароднай навуковай канферэнцыі Францішак Скарына і Прага, якая праходзіла 15 чэрвеня ў сталіцы Чэхіі, навуковец з Карлавага універсітэту Пётр Войт зрабіў сенсацыйную заяву, а нават дзве. На ілюстрацыях Біблії Скарыны у тоўстым мужчыне з вусамі даследчык распазнаў чэшскага караля Іржы, а партрэт маладога безвусага чалавека ў чырвонай доктарскай мантыі, які моліцца, Пётр Войт прапанаваў лічыць другім партрэтам Францішка Скарыны. Нагадаю, што ў гэтым годзе мы адзначаем 500 годзе выдання друкаванай Біблії Францішка Скарыны. У сваю чаргу тэатр беларускай драматургіі паставіў п'есу, прысвечаную беларускаму першадрукару аўтарства сучаснага беларускага пісьменніка Віктара Марціновіча. А мы вырашылі задаць свае пытанні аўтару. Перадаю слова нашаму журналісту Артёму Мартыновічу.
Цяпер у тэатры беларускай драматургіі ідзе пастаноўка па п'есе Віктара Марціновіча «Кар'ера доктара Рауса». Гэта гісторыя няўдалага стартапера і дармаеда Францыска Скарыны з адсылкамі да беларускай сучаснасці. На пастаноўку ходзяць нават высокія чыноўнікі і смяюцца разам з гледачамі. З гэтай нагоды у нас у студыі пісьменнік, публіцыст, драматург Віктар Марціновіч.
Мы са школы ведаем Скарыну як такого паспяховага чалавека, першадрукара, так, ну, нам пра гэта расказвалі на уроках. А ў пастаноўцы ён няўдалы такі, бадзяўся ўвесь час, шукаў грошы, амаль ніхто яму гэтых грошаў не даваў. Вось чаму так?
Ну, зноўку гістарычна дакладнае дадзенае. Гаштольды радзівілы чамусьці ягоныя файныя кніжачкі не фінансавалі. Ці гэта ёсць прыкметай паспяховасці? Усе паспяховыя такія мажныя пацанчыкі фінансаваліся, ўсё сур'ёзнае, ўсё вялікія грошы нарэшце былі у магнатаў. Магнаты гэтую авантуру Скарынаву не падтрымалі. А увесь час у дарозе, што ён рабіў Кёнігсберг, што ён там рабіў, чаму ён яго туды занесла. Калі б ён быў такі паспяховы як бы кнігавыдавец, як мы можам падумаць, калі прачытаем у дзіцячых падручніках пра яго, дык шмат пытанняў узнікае, чаму ж ён тады скончыў як садоўнік пры двары у Празе караля. Ці гэта шлях нармалёвы канец для кар'еры паспяховага кнігавыдаўца?
Але ўвесь час яму удаваліся вось гэтыя камбэкі, адседзець у Польшы, пасля туды вярнуцца, і ўсё нармальна. Не мець, ну, такой добрай адукацыі на той момант, пры гэтым уладкавацца пры двары садоўнікам, маючы там адну ці дзве ходкі.
Ага.
Як вось, на вашу думку, яму гэта удавалася? Талент быў упэўніваць людзей?
Ну, мы ўсе памятаем фільм «Чалавек эпохі адраджэння», здаецца, з Де Ніра ў галоўнай ролі. Вось мне здаецца, што Скарына быў вельмі яскравым чалавекам эпохі адраджэння, і ён увасабляў сваю эпоху. Гэта была эпоха, калі ў Празе не ведалі, што робіцца ў Маскве, і ці існуе Масква наогул. Таму любы чалавек, які прыязджаў там з Генуі у Кёнігсберг, мог казаць усё, што заўгодна. І мне здаецца, што, нягледзячы на тое, што відавочна ён быў асветнікам і вельмі такім адукаваным, вельмі адукаванай асобай, ягоная паспяховасць частковая, ягоная тое, што кнігі нарэшце з'явіліся, выбягала з нейкіх асаблівых рысаў, вельмі сімпатычных мне. Вось, ён дакладна не быў такой іконай, мядзяным нейкім помнікам самому сабе. Ён быў рухавітым чалавекам, якім мы яго і бачым у п'есе.
У п'есе ўвесь час узнікае хлопчык у галіфе,
ага.
І ён увесь час перашкаджае Скарыну. Вось такі вораг, можна сказаць.
Угу.
Гэта вобраз чаго цікаво?
Першае, файны хлопчык у галіфе — гэта вобраз, які ўведзены ў твор з Александром Фёдоровичам Гарцуевым. Калі вы пачытаеце п'есу, там гэтага няма. Ён з'яўляецца, вось я двойчы прагледзеў спектакль, ён з'яўляецца зборным вобразам зла, вось нейкага таго цемрашальства, якое супрацьстаіць асветніку. У п'есе гэтае зло было падробленае, яно было не суб'ектаванае, яно не ўвасаблялілася ў адным чалавеку. Гэта быў нейкі фатум. Ну, сапраўды, незразумела, чаму кнігі Скарыны раптам знаходзяцца ў рослаўскай калекцыі кніжнай, прычым як фрагменты пра куратарскіх кніг. Нехта ж выняў гэтае Скарынавы біблії, нехта ж пусціў іх на аздабленне прокурорскіх запісаў у Вроцлаве. Дык вось, я да гэтага адносіўся, я як драматург аднесся да гэтага як да нейкай частковай, непазбежнай і невытлумачальнай беларускай кармы. Зло проста ёсць побач. Гарцуеў, канешне, з такога зла вельмі складана зліпіць хэппі-энд. Вельмі складана такое зло перамагчы. Александр Фёдорович, ён выкарыстаў паўтаральнасць пэўных сюжэтаў дзеля таго, каб увесці аднаго персанажа, які ўвасабляе гэтае зло. І гэты персанаж відавочна церпіць. Гэтая п'еса на сцэне РТБД сканчаецца амаль аптымістычна. Зло пераможанае. Вось. Мы сыходзім з іншых, з крышачку розных падыходаў да зла, і мне вельмі прыемна бачыць, што са злом, з беларускай, з гэтай невыемнай часткай беларускай кармы зрабіў Александр Фёдорович.
Калі Чэхаў глядзеў свой спектакль «Вішнёвы сад», ён крычаў акторам, што гэта камедыя, бо яны там занадта трагічна гралі. А у вас не было жадання нешта крыкнуць акторам, ну там, можа быць, нешта было не так, то бок камедыя, трагедыя, і наогул вось сам спектакль «Жыццё Скарыны» — гэта трагедыя, камедыя ці трагікамедыя?
Ну, гэта відавочна трагікамедыя, і калі я першы раз глядзеў гэты твор, я быў проста расціснуў. Ну, гэта было вельмі моцна, і не толькі праз тое, што я бачыў на сцэне свае словы, якія вельмі таленавіта увасабляюцца вельмі неблагімі, вельмі класнымі акторамі, але праз тое, што цалкам захавалася гэта камедыйнасць і трагічнасць. Палову першы акт мы смяемся, другі акт, ну, у сэнсе фінал, мы ўжо зусім не смяемся. Я ставіў гэта за мэту стварыць. Мне здаецца, што калі мы кажам пра Беларусь, да гэта жанр нашай краіны, гэта трагікамедыя. Тут палову жыцця смешна, да чорцікаў, а палову жыцця вельмі не смешна. І прычым не смешна менавіта з-за таго, што з чаго ты ў першым акце смяяўся.
Жыццё ў Скарыны было цікавае. Вы хацелі пражыць такое жыццё вось у яго часе?
Я баюся, што ўсе мы пражываем гэтае жыццё. Усе мы часткова Скарына. Усе мы ў той ці іншай ступені. Прынамсі, любы, хто тут нешта намагаецца зрабіць. Ён супрацьстаіць і сутыкаецца з гэтым жа, з гэтымі жа асаблівасцямі беларускай кармы, з гэтым жа злом невытлумачальным. Таму мы ўсе Скарына, Алексіевіч Скарына, Міхалок Скарына, любы чалавек, які нешта тут спрабуе зрабіць, гэта Скарына. Гэта п'еса пра кожнага з нас.
Дарэчы, няма небяспекі, што ну, могуць там забараніць спектакль, бо некаторыя ж такія жарты, так, ну, чыноўнікі прыходзілі, глядзелі, таксама аплодзіравалі, але ну, раптам нешта не спадабаецца, там, пра дармаедаў, ці пра міліцыю, ці што-небудзь такое, ну, у нас бывае такое.
Усе мы, канешне, ходзім пад Мінкультам, вось, але мне перадаюць, што яны не толькі ходзяць, але і смяюцца. І мне здаецца, што чалавек, які смяецца, ён ніколі не будзе мець думку забараніць. Людзі разумеюць, што ўсё часткова вострае ў гэтай п'есе пададзена як жарт. З часоў Горына і Захарова, прабачце, ну, калі ведаеце, у Савецкім Саюзе ставілі Захарова, ну, калі фільмы Захарова з'яўляліся ў СССР, дык чаму РТБД не можа ісці кар'ера доктора Рауса?
Як атрымалася, што вашу п'есу вырашылі паставіць? Вы да іх звярнуліся, ці яны да вас?
Я не буду распавядаць увесь доўгі, пакручасты, як гэта кажуць на сцэне РТБД, шлях гэтай п'есы, таму што ён варты проста асобнай кніжкі. Але хэпі-эндам усё пачало сканчацца, калі я звярнуўся ў РТБД. Вось, я вельмі шчаслівы, што атрымаў параду ад сайта «Культ Прасвет», куды я звярнуўся, калі ўжо проста ніякіх ідэй не было, як яе паставіць. Яны мне рэкамендавалі, яны згадалі пра гэты конкурс, пра які я нічога не ведаў. Таму калі кажуць, напрыклад, што п'еса была напісаная для конкурсу, камон, у момант, калі я яе пісаў, нават тыя, хто гэты конкурс Скарынаўскі абвесцілі, яшчэ не ведалі, што яны яго абвесцяць. І пачаў я рассылаць гэты тэкст задоўга да абвяшчэння гэтага конкурсу. То бок усё супала, дзякуй Богу.
Цікава, калі б ён жыў у наш час, кім бы ён быў? Тусаваўся, можа быць, на Зыбіцкай, ці стварыў бы варгейминг там, ну, хто б мог быць гэты чалавек?
Мне здаецца, ён бы стварыў варгейминг і прагарэў, і нічога б не атрымалася. І было б там 50 спампаванняў, 60 дыскаў прададзена, колькі там быў наклад у Біблії. То бок ён быў бы, ён бы не проста варгейминг стварыў, і вось, ён бы стварыў варгейминг у момант, калі яшчэ кампутараў не было. Ён проста апярэдзіў свой час. Я думаю, што на Зыбіцкай ён бы спачуваўся вельмі неутульна. Таму што, ну, блін, грошай няма, бабіч там, ты што тут п'еш за мой кошт? Ось. Я думаю, што тая прыпіска наконт таго, што канцавая прыпіска пра тое, на чые грошы была выдадзеная Біблія, яна менавіта праз тое, што мецэнаты ціснулі. І мецэнаты былі не гаштольдамі і не радзівілами, яны крышачку так.
Я ведаю, што у вас ёсць яшчэ дзве п'есы.
Угу.
Дзве, не памыляюся, я так?
Так.
Ці, можа быць, звярталіся да вас, каб іх паставіць тут, і дзе іх можна паглядзець цяпер?
У мяне ёсць сапраўды дзве напісаныя і пастаўленыя за мяжой п'есы. Адна з іх, я сам лічу, што яна непрыдатная для пастаноўкі, але другая, яна вельмі універсальная, яна прыкладна на 10-15 хвілін, такі моноспектакль, яна прысвечаная падзеям у Украіне. Яна б вельмі дапасавала да якой-небудзь тэатральнай падзеі, прынамсі не асобным спектаклем, але вайсці ў нейкі спектакль яна б магла. На жаль, пакуль што з гэтымі п'есамі ніякага дзвіжу няма, вось яны так і засталіся ў Аўстрыі, іх не ставяць тут.
Тэма Скарыны на сённяшні момант вычарпаная, ці можа быць, было б цікава там пачытаць кнігу ці паглядзець яшчэ адну п'есу, там «Кар'ера доктора Рауса 2», там ёсць пра сына Скарыны, ці штосьці такого кшталту?
Я просто ніколі не дазваляю сабе думаць пра сіквелы, пра нейкія працягі, нават калі там быў канкрэтны запыт на працяг з Фагнума. Але ведаеце, Скарына 2 гэта круто, гэта круто. Прычым ён вывучыў усходнія адзінаборствы, ён пасябраваў з Брусам Лі, і ён пасаў. Карацей, гэта круто. Мы можам зрабіць прыквел, напрыклад, малады Скарына, юнацтва Скарына, Скарына ў піянерах, Скарына ў БРСМ. Карацей, вельмі...
Дзякую, вялікі Віктор, за гэтую размову. Нагадаем, сёння мы размаўлялі з пісьменнікам Віктарам Марціновічам пра яго п'есу «Кар'ера доктора Рауса», якая цяпер ідзе ў тэатр беларускай драматургіі. Дарэчы, яе яшчэ можна паглядзець.
Дзякую вялікім.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». Маці і бацька паўтара месяца не могуць дамовіцца пра імя дачкі. У выніку дзіцё паводле беларускага заканадаўства не могуць зарэгістраваць. Пра юрыдычны канфуз і пра тое, як жа часам бывае цяжка вызначыцца з імём для немаўляці, Маша Калеснікава.
Мінчане Ірына і Алексей не могуць зарэгістраваць паўтарамесячную дачку ў ЗАГСе, бо імя дзяўчынкі, якое прапаноўвае адзін, не падабаецца другому. А для рэгістрацыі дзіцяці, народжанага ў шлюбе, патрэбныя пашпарты абодвух бацькоў. Калі ў найбліжэйшы час пара не знойдзе кампраміс, жанчына, якая даведалася пра цяжарнасць пасля сыходу мужа з сям'і, застанецца без дзіцячых выплат і адпачынку па доглядзе дачкі. У ЗАГСе Савецкага района кажуць, што з такой сітуацыяй сутыкаюцца ўпершыню.
По указу прэзідэнта 200-му не должны предоставить при регистрации рождения два паспорта родителей. Если второго паспорта нету, значит ЗАГС пишет отказ в регистрации рождения, так как не достает документов согласно указу. И этот отказ они обжалуют в управление юстиции. Управление юстиции дает тоже какое-то решение, либо положительное, либо отрицательное. Если отказ, это значит в суд обжалуется. Не было такого случая, но по закону, да, это последняя инстанция. Если они придут с решением суда, ну, конечно, мы будем его исполнять.
И все же няўжо у свете не знайшлося жаночага имени, якое подобалося абодвум бацькам дзяўчынкі. Ірына кажа, что мужу не подобается значение имени, якое придумала яна. Веста.
Ему не нравится имя ребенка, но при этом значение имени ребенка ему не нравится. Что он прочитал, что это будет очень активный ребенок, который будет вот всеми верховодить и командовать. Веста. Богиня домашнего очага. Например, вчера я ему задавала конкретно вопрос. Вот какое конкретно имя ребенку ты предлагаешь? Я задала вопрос 19 раз. Он не ответил ни разу.
За того, что Ирина не может зарегистрировать девчонку Вестой, ей погрожает в ближайший час шерох проблем у тем лику и финансов.
Там получается комплекс проблем, поскольку я не могу получить свидетельство о рождении ребенка. Я не могу поставить ребенка на очередь для скидки. Я не могу получать полностью все услуги в поликлинике. И дальше уже идут вопросы по поводу меня. У меня заканчивается в ближайшие дни отпуск по беременности и родам, то есть мне дальше надо либо выходить на работу, бросив новорожденную, непонятно где, непонятно на кого, либо меня уволят за прогулы на работе, потому что отпуск по беременности и родам закончился, отпуск по уходу за ребенком до 3 лет не начался, поскольку нету свидетельства о рождении. То есть я не могу получать вообще никаких деньги, потому что, ее официально юридически нет. И все вместе оно
Алексею, мужу Ірыны, з якімі яны не жывуць год, фінансавыя праблемы не хвалююць. Бо імя дачкі – прынцыповая пазіцыя, і ён гатовы ісці на канфлікт.
У нас ізначальна был пара, што сына называет она, дочку называю я. Конфликт тянется уже достаточно давно. Ирина не идет на контакт. Предложила три имени для ребенка. Одно двойное. С учетом того, что двойное имя, двойная фамилия, надо добавить еще двойное отчество. И ребенку жизнь тогда уже совсем веселая будет. Второй вариант – это был Магдалина. Что это за исторический персонаж и с чем связана ее жизнь, я думаю, что тоже объяснять не сильно надо. Ну, а третье – была Вита. То есть я прочитал в интернете и писал, почему я против этого имени.
Чем скончится супростояние батьков, покуль невядома. Юрист, с яким размовляя Еврорадио, мяркуя, что не выключена ситуация, что имя девчинцы будет присвоено про суд, и не факт, что оно будет таким, як хочуть батьки. А лети будет рада гэтаму дзяўчынка, калі вырасце. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
А наперадзе ў праграме Еўразум вас чакае шоу-біз.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Гурт «Джарада Лета» піярыць новы альбом. Гэта і іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Зіпош. Вітаю ў ефіры навіны «Шоу-бізу». Я Маша Калеснікава. 30 Seconds to Mars. Знову створаюся ажіотаж вакол свайго новага альбома. На сайте гурта опубликована відео-ID, у яким фронтмен команды Джаред Лето з'являється у ружовом паліто з металічною сеткою на голове, після чого зникає надпис «New album coming soon». Слідом у соцсетках був опублікований пост «Yes, this is a cult». Гэта уже другий загадковий анонс після літошньої акції «Marcel's coming», якую гурт пачаў у соцсетках у падтрымку выхаду новага дыска. Яго выхад быў прызначаны на 2017 год. Сайт гурта ўтрымлівае прапанову адправіцца на Марс. Каманда зараз знаходзіцца ў турне па ЗША і Канадзе і ўжо анансавала глабальны канцэртны тур у канцы года. 14 червеня патэнтнае бюро ЗША паведаміла, што фронтмен Кіс падаў заявку на патэнт знака, які ўсе металісты свету называюць казой. Генеральны офіс амерыканскага патэнтнага бюро пацвердзіў, што ў пятніцу Джин Сімонс запоўніў патэнтную заявку, у якой паведамляе, што першае камерцыйнае выкарыстанне жэсту адбылося 14 лістапада 1974 года ў час шоу Кіс «Hotter than Hell». Правда, шансы займець казу у прагнага Сімонса невялікія. Справа ў тым, што аўтарства казы прыпісваюць Роні Джеймсу Діа, які пачаў выкарыстоўваць знакаміты жэст на канцэртах тады ж у 70-е. Але нават калі не ўлічваць Діа, на старонках Вікіпедыя можна знайсці даведку аб тым, што гэты жэст датуецца 5-м стагоддзям ад нараджэння Хрыстова і адлюстроўвае сатану. У будызме ён, наадварот, лічыцца жэстам, які выганяе дэманаў, і называецца «кара мудры». А на мове глуханямых у ЗША гэта азначае простае «I love you». І нарэшце, вішенька на торце. На вокладцы EP «Beatles Yellow Submarine», выдадзеная ў 66-м годзе Джон Леннон, таксама робіць казу. Здаецца, атрымліваць роялці будзе Йока Оно. Американские рокеры The Killers анонсовали новый альбом и выклали у сетева первый сингл з яго. Кружелка под назвой Wonderful Wonderful выходит гэтым летом. А пошний на сегодняшний день альбом Killers был выдадзены у 12-м годе. Гэтым летом гурт шмат гастролюе по Европе и можно чакать, что песни из нового альбома будут з'являться у сет-листах. И еще. На сайте Еврорадио уже теперь можно послухать новый альбом гурта «Тонкий ход», колер якого няма. Ён вышел 15 червеня на мультилей лейбле «Першак». Так само на нашем сайте можно прочитать великое интервью с «Тонким ходом», у яким музыки расповедают про фишки кружелки, на во что им спотребился фагот при запису и что такое для их поспех. Так что заходьте на euroradio.fm и заставайтесь с нами.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».